Hyvää iltapäivää, rakkaat ihmiset. Olemme tukevasti ilmassa. Täällä taas jälleen ajoissa. Kaikki materiaali on huolellisesti aakkosjärjestyksessä mapeissa. Ja olemme täysin valmiita aloittamaan ohjelman. Vai mitä, Jukka Relander?
No, kyllähän minä olen täällä
studiossa jo ennen sitä hetkeä, kun saa puheenvuoron.
Kyllä mehän usein joogaamme ja teemme hengitysharjoituksia. Sitten kun aikaa jää yli.
Nimenomaan, ja itse asiassa hieman kipeytynyt selkäni kaipaakin jonkunnäköistä vertymistä. Tietysti sikäli ohjelmamme alkaa normaaliakin jännittävämmissä merkeissä. Siis jännittävämmissä merkeissä. Että käsikirjoituksemme tällä hetkellä on vielä studion ulkopuolella. Ja odotamme jännityksellä, kunnes saamme tiedon siitä, mistä oikein tulemme puhumaan.
Niin.
Sehän on. Me olemme itse itsellemme sähköpostia lähettäen yrittäneet sen haltuumme saada.
Niin, mutta se on.
Tässä nyt on viipeitä ilmassa.
Tämä on sikäli ennen kuulumatonta, että mehän emme yleensä tai koskaan siis improvisoi näissä ohjelmissa, vaan me luemme kaiken käsikirjoitukset, joten nyt olemme niin sanotusti hukassa.
Mutta lohdutuksen sana, toveri Servo tuolla juuri teki saman eleen kuin esimerkiksi Caesar armahtaessaan maahan lyödyn gladiaattori. Hän kohotti peukalonsa sen merkiksi, että käsikirjoitus on tulostumassa.
No niin.
Ja itse asiassa
kohta tämä, siis tiedämme, mistä puhumme.
Kohta tiedämme, mistä puhumme, ja tuolla helpotuksen.
Se on meille aina yhtä suuri yllätys, täytyy sanoa.
Ja helpotuksen viesti kiirii läpi Radio Helsingin toimituksen. No niin, ja itse asiassa tällä kertaa otsikkomme onkin tilanteeseen hyvin sopiva. Nimittäin teemamme on, haluatko kuulla sen?
No kerro.
Puhumme olen tänään pakahtua. Luottamuksesta.
Kas. No niin. Se on ihan hyvä teema. Se on.
Kyllä tämä oli semmoinen hetki, että tässä kysytään nyt luottamusta.
Kyllä.
Tuleeko se käsikirjoitus vai ei? Sähköpostipalautteessa on ollut huomautuksia siitä, että ensinnäkin kiitoksista. Joku oli ystävällisesti kehunut viikko sitten lähetetyn ohjelmamme, tai siis tehdyn ohjelmamme, jälkimmäistä tuntia, mutta oli hieman kriittinen ensimmäisen tunnin suhteen, koska siinä oli niin paljon tätä kysymyksiin vastaamista.
Vai niin?
Ja lohdutuksen sana, olemme ajatelleet vastata kysymyksiin entistäkin nopeammin. Käydäänkö kysymyksiin käsiksi, niin voidaan sitten sen jälkeen ottaa tämä teema, joka on nyt tullut esitelty. Mutta haluatko ensin sanoa muutaman sanan kuulemastamme kappaleesta, vai joko sen tulit kertaalleen esitelleeksi?
En esitellyt. Se oli tietysti Jerry Lee Lewis, vanha rokkari. Ja olen sitä mieltä, että rockmusiikki on synnynnäisesti valkoista musiikkia. Jos nyt tällaisia rodullisia ihon väriin liittyviä määreitä saa käyttää. Jerry Lee Lewis on siis rock'n'rollia alkuperäisimmillään. Siinä on kysymys siitä, että valkoiset ihmiset yrittävät omia itselleen tämän niin sanotun mustan musiikin perimyksen. Ja tämän Jerry Lee Lewis tekee kauniisti, ja tässä hän teki sen kappaleellaan High School Confidential, eli korkeakoulun uskottu. High Schoolhan tunnetusti kääntyy kirjaimellisesti täten.
Noita minä olen kuullut ja lukenut Jerry Lewiksen suhteista erilaisiin koululaisiin, niin kyllä siinä luottamusta nimenomaan tarvittiinkin.
Kyllä.
Ja jossain vaiheessa se hieman rakoili.
Näin voi sanoa, varsinkin suhteessa järjestyneeseen yhteiskuntaan.
Näin on. Eli kyllä nyt koululaissuhteet kannattaa järjestää
niin
luottamukselliselle pohjalle.
No. Myrna, muistaakseni, 13V oli Jerryleen uskottu.
Kuis vanha Jerryleen nyt sitten oli itse siinä vaiheessa?
Kolkutellut 40.
Niin, vanha fabu. Joo. Se on, kun minua annetaan jo 30-vuotispäivänä, että nyt on mies sitten siinä iässä, että saa olla aamulla tyytyväinen, jos vatsa toimii. mitä se onkaan sitten 40 korvilla.
Niin, no se on sitä, että siinä tapahtuu kaksi asiaa. Ensinnäkin muisti huononee ja se toista asiaa nyt en saakkaan päähäni. Sitten kun tullaan 90, niin kuin koomikko George Burns sanoi, niin siinä vaiheessa kun tilaa ravintolassa 3 minuutin munan, niin tarjoilija tuo laskun heti. No niin. Menemmekö me kysymyksiin?
Joo, paras mennä suoraan, ettei paljastu kenellekään, että mä en ymmärtänyt äskeistä vitsiä.
Siis laskuttaa heti, pyytää rahat heti.
Niin. Ajattelit sä, että se ei ehkä muistaisi niin kuin...
Ei.
Vaan?
Hän tilasi siis 3 minuutin munan. Imaginääriset rautalangan päät vääntyilevät tarkkaamon ilmatilassa.
Tämmöinen veto on erityisesti ääritarkkailija. Nämä sun käden liikkeet. Mimikassa on jotain yhteistä. Että ehkä joukkueemme alkaa hitsaantua yhteen täällä studiossa.
Harvinaislaatuista kohesiota. Sinä olet ainoa ulkopuolinen tässä väkijoukossa, koska istut paikallasi. Mutta tämän enempää tätä vitsiä enää selitä, vaan menemme kysymyksiin. Sinä taas... Et voi esittää kysymystä, koska niin kuin meille on neuvottu, juontajan kannattaa aina ennen puheenvuoronsa aloittamista tunkea suunsa täyteen suklaata ja huuhtoa se piinallisen hitaasti 1,5 litralla kahvia alas.
Siinä sanottiin. Niin. Suklaassa mainostettiin, että se on suussa sulava ja tuli niin liikaa luottaneeksi tähän.
No niin. Näinhän meille tosiaan, me siellä kuulussa laivaseminaarissa tätä oikein harjoiteltiin. Sinähän olit siinä ihan ässä.
Ei, kyllä se oli se suklaa, joka suli suussa. No niin. Että voi olla, että sillä viikolla en ollut pessyt hampaita, että ehkä se... Suun happohyökkäys oli sitäkin rajumpi tähän suklaaseen kohdistuen. Sehän on. Ja tietysti toinen tapa saada ruokasulamaan ja suussa on se, että jos oikein närästää, niin vatsahappoja on sitten ihan suussakin, niin prosessi alkaa heti.
Spare me the details. No niin, jos nyt menisimme niihin kysymyksiin. Vihdoinkin.
Nimimerkki.
Nimimerkki. Lissu 83, jonka prioriteetti on normaali. Lissu ei siis ole invertoitunut henkilö. Hän kysyy, mitä musiikki on ja miksi sitä on. Ja tässä hän ilmoittautuu töpseliksi sitten vielä. No se on...
Juuri se töpseli oli mulla äsken vähän liikaa.
No, sieltä töpselin kautta hän sitä musiikkia kuuluu usein. Tämä on erittäin hyvä kysymys ja vaikea. Jopa niin vaikea, että... En osaa siihen suoralta kädeltä vastata oikein.
Niin. Niin siis tässä metafyysisessä oikeiden vastausten luettelossa, niin juuri tämän kysymyksen kohdalla on hieman pidempi katkelma.
Niin. Katso liite.
Siinä on hyvin monta toisaalta sanaa.
Joo.
Esimerkiksi. Mitä musiikki on? Ainakin vinnikotilaisessa psykoanalyysissä korostetaan, että musiikki on jotain sukua vauvan jokeltelulle.
Ehkä se menee vielä niin kuin...
Eli se on tavallaan kieltä ennen sanoja.
Joo, mä voin hyväksyä ton kyllä, että se on kieltä ennen sanoja, mutta ehkä se menee vielä jokelle johonkin taakse. Tavallaan niin kuin ruumiilliseen ainakin... rytmiikkaan ja sykkeeseen, joka... Sitten sekä eroa että asettuu suhteeseen niin kuin maailman sykkeen kanssa, jos niin voi sanoa, oli se maailma nyt sitten alkuvaiheessa äidin ruumista tai joku muu. Säveltäjä Anton Webern, hän sanoi aikanaan, että kaikki huojuu. Se on jotenkin kauniisti sanottu. Se tarkoittaa, että maailma on pohjimmiltaan vibaa.
Se on totta.
Ja sitten jotenkin niin kuin kaikki suhteutuu siihen vibaan ja kaikki sykkii ja huojuu ja silleen. Joku protorytmi on varmaan joku tällainen. Mutta se on myös hyvin affektiivinen tämä asia. Että se on se, mikä sitten ajattelutraditiosta ja filosofiassa on ollut aina sitten ongelma musiikin suhteen, koska se menee suoraan. Se menee suoraan ruumiin vankilaan kiertämättä kieliruudun kautta. Eli sen takia se on kaikista tehokkain väline, mutta siksi se on myös vaarallisin, koska se on manipulaation elementti tai keino.
Juuri tähän musiikin mystiseen sanalla kuvaamattomaan tehoon perustuu esimerkiksi tuo jatkuva tanhuaminen keskustan puoluekokouksissa.
Niin.
Voisitko kuvitella keskustan puoluekokousta ilman tanhuja?
En missään tapauksessa. Ja ehkä se säveltäjä Anton Webern oli nimenomaan kekrivierailullaan päätynyt tähän aforismiinsa.
Kyllä, varmaankin hän oli juuri siellä Seinäjoella päin käydessään törmännyt Paavo Väyryseen polvisukissaan. Ja sitten kun hölkkä alkaa, niin todennut, että maailma
kaikki
huojuu.
Niin siis jostain syystä hän tiedämme, että dodekafonistisilla säveltäjillä oli outo tapa vierailla aina kekrisin Suomessa.
Kekri muuten oli ennen jouluakin suurempi juhla maaseudulla. Juuri kekrinä.
Sehän on ennen joulua.
Joo. Silloin ennen vanhaan sanottiin, että kekrinä on parhaat bileet.
Niinkö?
Joo, kyllä. Sitten nimimerkki.
Vappu on demarien kekri. Sehän on Hansan hokema.
Ja vain. Kekri juhla. Mistähän se sana muuten tulee, osaatko sanoa?
En tiedä, onko se sukua sanalle kekki. Ehkä ei ole. Kekki on myös muinaiskansallinen ilmaus, joka tarkoittaa pirua, mutta myöskin luottoa.
Nyt vasta alan ymmärtää, mistä pankkitoiminnassa viime kädessä on kysymys. Niin, mutta siis sehän kekrihän on, eikö se ole kekri pyhän miesten päivänä? Siis se on, kyllä silloin on aliurallisia piruja irti ja niitä manataan. Ja
kylläpä.
Ja se demonitkin pääsevät silloin vapaaksi.
Ilman muuta.
Joo, ehkä nyt tämä, mitä musiikki on, katsotaan vastuuksi silmä seuraavaan, nimittäin nimimerkki Äsmän tai Asman. Kyllä tämä mun mielestä Äsmän oikeastaan on.
Onko siinä kaksi N vai yksi lopussa?
Yksi. Niin sitten se olisi Asman, jos se olisi kaksi N, mutta on Äsmän. Haluaa tietää, missä vaiheessa puukosta tulee miekka. No, nimimerkki Äsmänille tiedoksi siinä vaiheessa, kun se ei enää mahdu sinne. Seuraava kysymys. Ja täällä Sonja ensin tunnustaa, että on ohjelmamme harras ja tarkkakorvainen kuulija. Ja juuri sellaisena hän haluaisi tiedustella, mitä on se ankara kynän suhina, jota aina silloin tällöin ohjelman aikana kuuluu. Noin, siinä näyte kynän suhinasta. Vastausvaihtoehtoja on kaksi. A. Piirtelettekö papereihin ne geometrisiä kuvioita ja O-kirjaimille silmiä ja suita, vai teettekö niin sanottuja järkeviä muistiinpanoja? Jälkimmäinen vaihtoehto B. Vastaamme vaihtoehto A.
Minä tosin en piirrä O-kirjaimille suita ja silmiä, vaan teen tällaisia päällekkäisiä kaunokirjoitusässiä.
Niin, mun täytyy myöntää kyllä, että mullakin siis aika monet kuviot saa sitten sellaisen pyöreän luonteen, jossa on toisiinsa linkittyviä kaaria.
Niin, ja sitten niitä voi raidoittaa ja poikkiraidoittaa ja niin edelleen.
Kyllä, ja siinä sitten ehkä geometriakin astuu peliin, mutta pohjimmiltaan maailmanjärjestyksemme on pyöreä.
Pitkästään sanoi, olemme tyytyväisiä siitä, että maa on pyöreä.
Kyllä. Ja se on suunnitteilla, mutta ei ehkä vielä toteutteilla. tämä näyttelyn järjestäminen ohjelmamme niin aikana. Kyllä. Piirretyistä kuvista.
Tukevasti ilmassa töherrykset. Mm. Vielä viikon Amos Anderssonilla.
Kyllä, no, mutta Sonja voi siis ilahtua, sillä hän ilmoittaa, että mikäli A-vaihtoehto on oikea, hän ilahtuu. Nyt siis Sonja objektiivisesti ilahtuu. Hänelle itselleen nimittäin on hyvin läheistä tämä näiden kaikenlaisten kokoustöherrysten puhelinmuistio tai tuottaminen.
Minun appiukkoni sai toissa jouluna lahjaksi elektronisen kokoustöherrysohjelman, tämmöisen laitteen.
Se, voiko sen ohjelmoida sitten niin kuin erilaisia, eri tyylisiä töherryksiä tekemään?
Siinä oli kai jonkinlaisia.
Niin kuin tukevasti ilmassa
tyyppisen. Tavallaan töherrysmatriiseja, erilaisia, mitä mä sanoisin, samaa kuin mitä Excelit tai tämmöiset database-ohjelmat ovat tietokoneelle, niin tämä oli suhteessa kokoustöherryksiin.
No niin. Nyt sekin on sitten. Siitäkin on ihminen nyt sitten vapautettu.
Kyllä.
Eläköön vapaus. Sonja vielä kiitteli
sitten
kovasti.
Sitten pimeässä hohtavan fosforimadonnan. En ole kuullut yhtä tarpeellisesta tuotteesta. Mm.
Niin, Sonja vielä kiitti sivuäänimaisemastamme. Hän mainitsee suosikikseen studion narisevan oven. Pyytää, että me rasvaisi saranoita. Älä huoli, ei niitä koskaan rasvata. Ja muutenkin. Olemme päättäneet tällä kevätkaudella erityisesti panostaa nimenomaan sivuäänimaisemaan.
Olen jo äänitarkkailijammekin sydäntäni osaltani pitkään kaltoin,
kyllä,
että
joo.
Sivuäänet lisääntyisivät.
Oletko huomannut, että tuota, niin siis tämä sydänten sivuäänimaisema on toki oma lajinsa. Ja äänitarkkailijammekin on valpastunut sivuäänten merkillisten törähdysten tuottamisessa.
Kyllä.
Viime aikoina.
Kun harjaantumaton saattaisi luulla sitä nauruksi.
No ei, mutta kyllä tietysti kun ollaan 2000-luvun mediassa ja luodaan sivuäänimaisemaa, niin kyllä siihen tällekin löytyy varmaan oma sofistikoitunut nimensä, joka ehkä opimme seuraavassa laivaseminaarissa. Kysymys. Ode kysyy, jos kaikki hyvä on peräisin itsekkyydestä, niin miksei evoluutio ole muovannut kaikista ihmisistä psykopaatteja? Jos empatia sitten kuitenkin on hyödyllistä, niin miksi markkinavoimat eivät arvosta sitä? Ja voisin hyvinkin kuvitella, että empatiakin käy kaupaksi joskin tilanteessa. Mutta tähän ei voi vastata muuta kuin pohtimalla ihmisen halun tragiikkaa.
Ja se vaatii kappaleen verran mietintää. Samalla kun Jukka tuossa sunnustautuu myssyyn.
Hepparalla, hyvät ihmiset, tämä on siis tukevasti ilmassa ohjelma ja olemme juuri koko biisitaulun käyttäneet sen kysymyksen pohtimiseen. Jos kaikki hyvä on peräisin itsekkyydestä, niin miksei evoluutio ole muovannut kaikista ihmisistä psykopaatteja? Jos empatia sitten kuitenkin on hyödyllistä, niin miksi markkinavoimat eivät arvosta sitä? Koska mietintämyssyni juuttui pahasti päähän. Hieman kuumennut. Ojennan kysymyksen vastausvuoro nyt Tuomas Nevalinnalle. Ole hyvä, Tuomas.
Niin, mä myöskin pohdin tätä kuumeisesti ja tulin seuraavaan tulokseen. Itsekkyys ja empatia loppujen lopuksi sama asia. Tai saman asian kaksi eri puolta. Itsekkyys ja empatia näin erillisinä tunteina tai asioina tai haluina. Mutta se on vaan niin kuin splitin tulosta.
Niin, tämä voisi ajatella sillä tavalla, että empatia on yritys sovittaa itsekkyys. Periaatteessa tavallaan niin kuin itsekkyyden meille tuottaa väistämättä empatian, paitsi juuri näillä mainitulla psykopaatilla.
Niin, tai siis mä ajattelin semmoista kuvioa, että jos itsekkyys on sitä, että haluaa itselleen sen, mitä toisella on, niin tähän vääjäämättä sisältyy semmoinen niin kuin tietynlainen empaattisuus, eli siis se, että samastuu toiseen, pistää itsensä toisen paikalle ja toisen itsensä paikalle. Ja juuri se tavallaan se sama asia, jossa mä koen likeisyyttä toiseen, saa mut ikään kuin kilpailemaan hänen kanssaan ja saa myös, on sitten toiselta päin katsoen se, että minä olen samastunut häneen. Me menemme kokonaan tai osittain päällekkäin.
metaselostaja kertoo tässä tällä välin, että huomatkaa kuulijat, olemme juuri siirtyneet psykoanalyysistä girardilaisen antropologian pariin.
Oikeastaan ehkä tämä on se yhtymäpiste, voisi sanoa.
Joo. Niin, no ehkä tässä valotettiin asiaa molemmilta puolilta, mutta sitten taas kyllä sitten vielä tähän ehkä on hyvä todeta, että evoluutio toki on kehittänyt meissä kaikenlaisia piirteitä, mutta mikään niin kuin tavallaan tämmöinen henkinen ominaisuus ei suoraan lankea yksin biologisen prosessin kanssa, vaan ne on aina välittyneitä. Ja sen takia tavallaan niin kuin evoluutio meissä tuottamat tai niin kuin tämän biologiset impulssit, niin on toki olemassa, mutta ne ei voi ilmetä sellaisenaan, koska ylipäätään pääsemme kosketuksiin niiden kanssa vain kielen välityksellä.
Nyt tulimme Hegeliin. Kaiken olennainen välittyy.
Olipa jo aikakin. Aina on hyvä tulla Hegeliin.
Jälleen.
Joo, mutta siirrytään seuraavaan kysymykseen. Täällä nimittäin liikutaan hieman samoilla vesillä. Onkohan Töpselin kysymys? Esitimme jo erään Töpselin kysymyksen, että onko tämä se sama vai onko tämä joku toinen? Siis voisiko elämäntarkoitus olla liike ja liikkuminen? Eliön, sen geenimerimen ynnä muu sellaisen lisääntykää ja täyttäkää maatyyppisen?
Tämä on eri Töpselin kysymys. Mm.
No niin, Töpseli on lähestynyt meitä kahdella kysymyksellä. Elämäntarkoitus, liike ja liikkuminen. No toisaalta eikö liike ja liikkuminen ole elämää itse asiassa? Kreikkalaisessa filosofiassa ajatellaan, että et nimenomaan niin kuin elämä on se liikkeen periaate, joka sisältyy olioon. Mm.
Niin, anima tai siis psyyke. Tässä tulee tietysti Bernsteinkin mieleen, Mauno Koiviston sankarihahmo. Liike on kaikki, eikä päämäärä mitään. Niin.
Nyt liike on kaiken tarkoitus.
Mutta jos ottaisiin tämmöisen oikein niin kuin, mitä mä sanoisin, vulgaarimarksilaisen luennan tästä kysymyksestä. Mm-hmm. Et mikä saattaa tuoda mieleen sen, että liike olisi päämäärä? Niin sen on pakko olla pääoma. Tai raha. Mm-hmm. Tai teknologia. Tavallaan kapitalismi. Siis siinä mielessä, että sehän on raha tai pääoma. Kapitalismin liike on nimenomaan sellainen, jossa niin kuin se tapahtuu sen itsensä takia, jossa kasvua tapahtuu kasvun takia, eikä minkään päämäärän takia. Kaikki päämäärät, joita se on täyttävinä, niin kuin ihmisten tarpeet tai muuta, on oikeastaan vain keinoja tämän kasvun aikaansaamiseksi, joka on päämäärä itsessään.
Se on totta, mutta ehkä tämä on kanssa esimerkki keissi siitä, kuinka talousjärjestelmämme heijastuu myöskin biologiseen perimäämme.
Niinhän usein käy.
Nimenomaan. Eli tämä on tämmöinen niin kuin ekspansiivisen kapitalismin käsitys ylipäätään tämmöinen. Että jossain staattisemmassa vanhassa maailmassa voisi ajatella, että kyllä se ylläpito on tärkeämpää kuin tämä tämmöinen laajeneminen. Että tässä mielessä geenit on muuttuneet nyt uudessa kapitalismissa sellaiseksi, niin kuin, että jotka yrittää jatkuvasti niin kuin luoda uusia markkinoita itselleen ja näin poispäin. Sen sijaan, että ne niin kuin välittäisi traditiota ja kaikkea tällaista. Vaikea kysymys. Se riippuu niin kuin siitä maailmanhistoriallisesta kehitysvaiheesta, jota elämme. Ja oikein tarkkaavainen kuulija on nyt saattanut kiinnittää huomionsa aivan uuteen sivuäänimaisemaan, joka täällä on syntynyt äänitarkkailijamme yrittäessä nauttia teetä höyrynä nenänsä kautta. Mikä on hyvin mielenkiintoinen oheistoiminto. Täydet pisteet siitä äänitarkkailijalle. Sitten on Ripa esittänyt kysymyksen. Mitä tarkoitetaan kielikuvalla ajan henki? No niin.
Täällä on jotenkin tämmöiset modernin huoneen pääingredientit ovat yltyneet huimaan kyselytahtiin. Ensin Töpseli ja nyt Ripa.
Joo, se on todellakin
animismi.
Juuri tämä on se, mikä näissä kysymyksissä ensimmäisenä todellakin kiinnittää huomiota. Ja miksei kahva ole vielä kysynyt mitään. Mm. Lupaamme Ripalle, että otamme ajan hengen teemaksemme tämän kevään aikana. Se vaatii nimittäin huomattavan laajan käsittelyn. Mm-hmm. Mutta pistämme Ripan kysymyksen kaikessa laajuudessamme merkille.
Ja se laajuus ei ole vähäinen, niin kuin
ohjelman nimikin kertoo. Niin siis tähän liittyy myöskin pelkästään, mikä on ajan henki, mutta onko ajan hengen henki sama sisältöinen joka puolella maailmaa? Luovatko ajan hengen mainonnan ammattilaiset vai joku muu taho? Taho. Mm-hmm. Esimerkiksi Pohjois-Koreassa varmaankin ajan henki on ylhäältä annettu. No, se on dialektiikkaa se ylhäältä annettukin.
Mutta palaamme siis tähän.
Palaamme tähän kysymykseen, joo.
Vastaamme sen sijaan tuolin esittämään kysymykseen.
Mä ajattelin, että tämä on nyt Kaideamus Igituoli.
Ah, niin.
Joo, joka on Uutavaille ylioppilas käsittääkseni.
Nimimerkki Seinä kysyy, onko tämä huone tässä huoneessa?
Aika paha. Joo, no eipä paljon jää jälkeen myöskään Kaide, joka kysyy, mitä
Kaide?
On. Kaideamus Igituolista on sellainen lyhyen.
Aivan, joo, joo.
Lyhennelmä. Hän kysyy, mitä on laatu? Submit button name, lähetä.
Mitä on laatu?
Niin, mitä on kvaliteetti? No, olisiko laadut nyt, jos lähdetään kvaliteettia ja kvantiteettia vertaamaan, eli tavallaan niin kuin laatu ja määrä, jotka on kaksi niin kuin aspektiulottuvuutta niin kuin tiedossa tietysti. Voisiko nyt ajatella, että tässä nyt tultaisi tähän niin kuin vaikkapa arts ja sciences ja ajatteluun periaatteessa. Niin kuin. Voisiko ajatella, jos nyt erotellaan, niin meillä ei nyt ihan vastaavaa jakoa ole, mutta niin kuin humanistiset tai ja muut hömp-tyyppiset kulttuurit, kaikki tämä. Tarkastelee maailmaa niin kuin havaiten siellä laadullisia eroja ja tiede tarkastelee maailmaa havaiten määrällisiä eroja. Tietysti voi olla, että lääkäri, joka tutkii syöpäsolujen ja muiden solujen välistä eroa, niin siinä on kyllä ihan laadullisesta erosta kysymys.
Niin. Luulen, että laatu on havainnolle samaa kuin merkitys kielelle. Toisin sanoen, tai jotenkin, että laatu on joku sellainen, joka tulee jonkun asian osaksi sikäli, kun se eroaa muista asioista. Ja se, minkä perusteella se eroaa muista, on laatu. Mutta tavallaan ehkä kuitenkin erotuksena kielelliseen merkkiin, joka on sitä, mitä se on niinku puhtaasti. Se jotenkin se laatu on siinä itsessään kuitenkin. Että jonkun asian laatu on siinä asiassa itsessään.
No mitä sä ajattelet? Niin. No mitäs laatu ja makuarvostelmat esimerkiksi ero toisistaan?
Niin. No. Musta laatu on asia itsessään, eikä arvostelmassa. Mutta tämä on tietysti aina vaikea. Vaikea, mutta joku semmoinen, laatu on se, mikä erottaa jonkun asian muista asioista ja sitä kautta tekee sen niin kuin siksi, mikä se on.
No niin, siinä on lyhyt sanakirjatyyppinen vastaus. Laatu on se, mikä erottaa asian muista asioista ja tekee sen siksi, mitä se on. No niin, jos ette tätä löydä, jos on suomen kielen sanakirjasta, ottakaa yhteyttä Werner Söderström -osakeyhtiöön.
Iltapäivä jatkuu täällä Radio Helsingissä, niin kuin arvattavasti muuallakin maailmassa. Nykyään tällaista asioista ei voi kyllä olla aivan varma tosiaankaan, mutta olen Tuomas Nevalinen ja kuulimme siinä Monkees-yhtyeen esityksiä tai esityksen. Ja tuossa alkuosassa ohjelmaa vastasimme kuulijoiden. Jostain syystä nimitän teitä aina, hyvät kuulijat, lukijoiksi. Minä taidan samastua kirjoittavaan minääni tässä kovin. Niin vastasimme teidän lähettäminä kysymyksiin. Ja teimme sen hyvin nopeasti, toivottavasti kukaan ei ajatellut, että sivuutimme jotakin tärkeitä ulottuvuuksia. Tuskin kuitenkaan näin pääsi käymään. Ja nyt olemme siirtymässä käsittelemään käsikirjoitukseemme, ennalta kirjoittamaamme osuutta. Ja alamme siis lukea ääneen vuorotellen meille attribuoituja repliikkejä.
Jos mä vai aloitan mitä, tässä. Jukka? Kyllä. Kyllä, tarkkaavainen kuulija saattoi havaita, että olin äsken hieman poissa täältä studiosta. Olin nimittäin kopioimassa Tuomakselle oman kappaletta käsikirjoituksesta, sillä muuten joutuisin lukemaan tätä monologina tai vaihtoehtoisesti välillä vaihdellen ääntäni imitoiden joka toisella lauseella niin. Tuomas Nevalinna.
Välillä leikkisästikin.
Kyllä. Niin, no mä voin aloittaa täältä ylhäältä luke luottamus.
Toden totta. Siitä tulee aina ensimmäiseksi mieleen yksi asia, varsinkin minun ikäiselleni henkilölle. Nimittäin Edvin Laineen samanniminen elokuva. Luottamus.
Ehkä elämäntilannetta kuvaa se, että minulle tulee enemmän mieleen tästä niin kuin, pankki ja sen velkajärjestelyt.
Joo, nimittäin minä olen niin vanha, että koko koulu vietiin voimistelusaliin katsomaan Edvin Laineen luottamuselokuvaa, kun se oli siinä ilmestymisvuonna.
Kas, minä olen taas sitä ikäluokkaa, joka vietiin 3 kertaan koko koulun kerran katsomaan koulun auditorioon, jollainen silloin siis meidän koulussamme jo oli, Maija Poppasta.
3 kertaa Maija Poppasta?
Kyllä.
Ja mitä
vuodessa
teillä oli lounaaksi? Jäätelöä, karamelleja, mehua.
Eikö meillä taisi olla tuota, muistaakseni tillilihaa ja
no, jotain sen. Joku koulun residuaali sentään oli jäljellä.
Sitä paitsi kolmaspokkalaisena juuri niihin parhaisiin poppasaikoihin tein 3 ennätyksen verilettujen syömisessä.
Olen ennenkin niin sanotusti elvistellyt tästä tällä meidän ohjelmassamme. Montako niitä nyt
hetkensä
sitten upposikaan?
No 15 minuutissa 44. Siinä oli tarkka taktiikka, joka hioutui useissa eri verilettu kesteissä. Nimittäin
et kuitenkaan harjoitellut samana päivänä, niin kuin proverbia oli entinen mies.
Serkkuni lankasi tähän väittäessään, että hän kykenee syömään kokonaisen ranskan leivän. Eikä kyennyt. Puhkasi kyyneliin ja sanoi, että juuri se onnistui, kun harjoitteli.
Niinpä.
Ei, mutta siis koko juttu oli se, että ne piti syödä niin nopeasti, että pystyi vielä nielemään ennen kuin kaikki jysähtää mahaan.
Voisitko jollain tavalla etäännyttävin, eikä kovin tarkoin vedoin luonehtia sitä, että mitä tapahtui sitten, kun nämä jysähtivät tänne niin sanotusti
siinä,
pohjaan?
No siinä vaiheessa, kun ankkuri jäi kiinni, niin sitten oltiin paikallaan parkissa. Ei siinä sen kummempaa.
No joo.
Ei ollut mitään sellaisia suuria vessakäyntiä.
No niin.
Bakkanaa.
Hyvä.
Ei vedetty pitkää piimaa ympäri kaakeleita.
No niin. Luottamus. Me voimme aina luottaa.
Musta meillä on nyt luottamusongelma. Se on luottamuspula oikeastaan, koska se jotenkin niin kuin hirveästi haluaisit varmistella ja pedätä etukäteen, että mä en niin kuin ala kovin yksityiskohtaisen värikkäästi kertomaan, että minkä väristä pitkää sylkeä tuli.
Päinvastoin mä luotin ja ennakoin siihen, että sä tuut tekemään juuri niin. Ja siksi yritin kiiruhtaa asioiden edelle. Luottamus oli mitä suurin.
Siis voiko toisen negatiivisena pitämiinsä odotuksiin kohdistaa luottamusta? Tai siis ominaisuuksiin?
Siis kyllä periaatteessa, mutta
siis tyylin, kun demarit jossain vaiheessa hoki ennen, silloin kun oli kokoomuksen kanssa hallituksessa, niin hoki sitä, että kepu pettää aina. Demareista ei koskaan tiedä, että koska ne pettää. Mutta siis onko kepu niin kuin luotettavampi? Siis, tuoko tähän luottaa, että kepu pettää aina?
Siis loogisesti ajatellaan näin olisi. Mutta jos me tarkkaillaan ihmisten kielenkäyttöä, niin se demari, joka sanoisi niin kuin hiven narisevaa sarkasmia äänessään, että kepuun voi aina luottaa. Niin kyllä se jotenkin liittyy aina siinä on joku sellainen ironian elementti silloin, joka kavaltaa, että kysymys ei ole ehkä kuitenkaan luottamuksesta siinä merkityksessä kuin mitä me pidämme sen perustavana tasona.
Niin, eli oikeastaan tämä niin kuin sun odotuksesi, että miten mä alan kuvailla olotilaani 44 veriletun jälkeen. Niin se ei ollutkaan luottamuksen osoitus, vaan siinä oli vähän tämmöinen, siis mielessäsi sanoit, että jaha, tässä voi Relanderiin luottaa. Siinä oli semmoinen pieni ironinen vivahde.
Tosin ja kääntäen on heti todettava, että luottamus aina edellyttää jotenkin epäluulon. Siis luottamusta ei tarvita minkään muun tilanteen paikkaamiseen kuin epäluulon. Eikö niin?
Se on siis totta. Oletko koskaan nähnyt Suomen ja Ruotsin pääministereitä vakuuttelemassa keskinäistä luottamusta? Niin. Luotus hassulta. Tai Suomen ja Zimbabwen pääministeri.
Sen sijaan Suomen ja Neuvostoliiton pääministerit niin päntiönää vakuuttelivat tätä.
Siis siellä oli luottamuksesta ilmasakeana nämä tahot kohtasivat.
Ja juuri tästä syystähän tämä elokuvakin sitten nimettiin luottamukseksi, joka oli ohjannut siis tunnettu äärioikeistolainen konservatiivinen ohjaaja Edwin Laine.
Äärioikeistolainen sinällä.
No, mutta hän oli hyvin konservatiivinen. Varmaankin.
Siis niin sanottu hakoniska porvari.
No, niinkin on sanottu.
Joo.
Tänään jotenkin on köhää. Mutta niin kuin voimme sanoa, että ymmärrän kuitenkin yskän tai ymmärrän köhän.
Siitä tulee varmaan semmoista se ymmärrän yskän.
Niin, se tulee siitä. Joo, kyllä. Joo. Niin, että siis
I understand the coughing. Toimii hirveän hyvin englanniksi.
Toimii.
Mikä on yskä ruotsiksi, osaatko sanoa?
Ruotsi ei ole minun teekuppini.
No niin, vettipä hiljaiseksi. Joo, niin te din teekop.
Niin, jotenkin tänään poikkeuksellisen paljon vaikeuksia saada sinut pysymään aiheessa. Yleensähän on niin, että minä täällä uskollisesti luen tätä käsikirjoitusta ja sinne kirjoitettuja loogisesti eteneviä repliikkejä. Jukka poikamaisesti kujeillen vie meidät sivuraiteille. On tunnustettava, että minä olen tässä ohjelmassa vain siksi, että minulla on hakemus vetämässä MTV3 aamuakatemian luentoon. Ja siellä varsinaisesti minun kunnianhimoni piile, että pääsisin yksin puhumaan televisioon. Mutta koska hakemusta oli vielä hyväksytty, niin joudun puhumaan kaksin radiossa. Siinä on tämmöinen
how low can you get?
Kyllä, olen kompromettoitunut vaan kerran ryvettynyt sisäisessä arvonannossani.
No, se on eroa kuin valtaistuimella ja vessan pöntöllä.
Päh.
Tämä on nimittäin koeteltu juttu, että kakkahuumori puree tuomakseen aina yhtä. Yhtä hyvin.
Kyllä, nimenomaan yhtä hyvin. Niin, siis luottamus. Epäluulo. Luottamuksen edellytys. Miksi sitten me emme salli? Ja miksi sitten me emme kuitenkaan niin epäluulon poistaminen on se, mistä luottamuksesta on kysymys. Sen takia luottaminen itse epäluuloon ei ole luottamista.
Eikäpä. Toi on muuten ehkä hyvin muotoiltu nyt. Siis se, että mitä viime kädessä tarkoittaa lause, kepun voi luottaa.
Niin.
Joo.
Joo.
Niin. No, mutta sitten jotenkin tuntuu, että maailma itse on tässä niinku alkanut piirtää pieniä lainausmerkkien harteita sanojen ympärille.
Kyllä.
Esimerkiksi tulee mieleen, että suojelupoliisia tuottaa jatkuvasti valtavan määrän paperia, johon leimataan luottamuksellinen.
Kyllä. Ja se on englanniksi classified.
Se on semmoinen luokiteltu.
Niin.
Ja se on ihan eri juttu. Nämä muutakaan tässä niinku, tämä luottamussana on meillä on jotenkin laajemmassa assosiatiivisessa käytössä.
Niin, englannissa on kaksi sanaa, trust ja confidence.
Niin on kyllä, joo. Mutta mä ajattelin vaan sitä, että luottamus aukeaa niinku luottoon.
Niin, niin.
Niinku siis jopa niinku luotonanto tyyppiseen. Ja sitten siinä on tää kuitenkin tämä kahden ihmisen välinen luottamus. Ja kaikki tällaiset sana kantaa muassaan paljon.
Kyllä, joo.
Mä en tiedä, onko tuossa trust ja confidence, onko siinä muuta eroa itse asiassa muuta kuin...
Ja credit olisi sitten se luotto.
Niin, credit niin. Vielä, joo. Jopa, se on synonyymejä. Siis suomen kielellä pitäisi olla tämä niinku synonyymiaarteisto.
Niin.
Usein se menee toisinpäin.
Mutta siis kyllähän näillä asioilla, niin kun, kyllähän luottamus ulottuu nimenomaan. Siis sehän siinä niin hauskaa tässä sanassa on, koko tässä luottamusluotto-jutussa, että se ulottuu niin kuin ystävyyksien kahdenkeskisestä uskoutumisesta pankkilainoihin asti.
Niin.
Ja siinä on joku sama logiikka, sano minun sanoneen, mutta älä kysy vielä tässä vaiheessa ohjelmaa, mikä se on.
Kyllä se jollakin tavalla se, kun pankin kanssa solmii tämän luottamuksellisen suhteen, niin kyllä se, niin kuin, kyllä se jotenkin on vielä sitten ehkä ystävyyttä suurempi. Että ei mulla esimerkiksi ole yhtään sellaista ystävää, joka laittaisi mulla yhtä paljon postia kotiin kuin Nordea. Niin. Sieltä tulee kirjeitä koko ajan. Jotenkin ne haluaa niin kuin päivittää tätä meidän välistä suhdetta. Ja
puhumattakaan siitä, että kävisi ystävien luona yhtä usein kuin pankissa.
Niin, niin. Se on totta. Ja itse asiassa kyllä. Kun pankissa tulee käytyä, niin kyllä tässä luottamuksellisessa suhteessa tulee sitten avauduttua myös aika
kyllä,
paljon.
Kyllä, kyllä. Joo. Sitähän tulee kertoneeksi kaikkea kiusallista elämästään. Esimerkiksi mihin rahat ovat kuluneet ja miksi sitä ei enää ole ja
just
kuinka juttuja, vähän joo. Ansaitsee.
Ja tulevista työnäkymistä ja ehkä jopa lapsentekosuunnitelmista saattaa pankkirilleen kertoa.
Kyllä.
Ja vasta sen jälkeen sitten ystävillään.
Niin, aivan.
Kyllä se on hyvä esimerkki luottamuksellisesta suhteesta. Myöskin siinä merkityksessä itse asiassa, kun sä itse määrittelit äsken, että luottamus on epäluulon hälventämistä. koska siinä mielessä tämä on vähän epäsymmetrinen suhde kyllä tämän pankin kanssa, että se on niin kuin yksipuoleisesta epäluulosta koostuva suhde. Siis minähän menen aina pankkiin hälventämään heidän epäluulojaan.
Niin, mutta missä määrin luottamus, eikö luottamus ole just sitä, että sä uskot jotakin jonkun toisen haltuun ja sitten luotat ja uskot, että se tavallaan pysyy siellä.
Niin, niin, kyllä. Mä oon esimerkiksi uskonut juuri asuntoni esimerkiksi pankin haltuun.
Niinpä.
Kaiken, mitä siellä on suunnilleen. Omaa takapuoltani lukuun ottamatta kaiken, mitä kannan mukanani. Kaikkea tällaista. Kuunnellaan vähän poppia ja puhutaan sitten sen jälkeen luottamuksesta.
Jop.
Päivä jatkuu.
Täällä tukevasti ilmassa ollaan merkeissä tietysti, niin kuin tiedätte. Siinä kuultiin kolme kappaletta, Carly Simonia ja vähän Bondia ja Beatlesia. Ja siinähän George Harrison lauloi.
Joo. Näin minulla käy aina, kun otaksun kuuntelevani Lennonin ääntä. Tuntuu, että se on joko McCartney tai Harrison.
No. Joo. Kyllä sen vielä opit.
Ehkä se joku päivä valkenee.
Luottamuksesta olemme varovaisesti puhuneet.
Enkä kohdista sitä ainakaan Beatles-yhtyön äänimaisemaan.
Tässä... Käsikirjoituksen kirjoittaja. Mehän käytämme massiivista määrää taustakirjoittajia, vähän niin kuin Hollywood-elokuvissa. Yksi taustakirjoittajista on sanonut tässä, että ennakoitavuus on luottamuksen keskeinen piirre. Tähän on kyllä lisättävä heti se, että tämä koskee vain ei ennakoitavissa olevien asioiden ennakoitavuutta. Mm. Eikö niin?
Niin, se on totta. Se on totta.
Siis jos todella on jokin asia, joka varmasti kulkee omaa polkuaan, niin sitä emme oikeastaan enää ennakoimme, vaan kun laskemme sen varaan. Mutta se luottamus tai luottavaisuus on nimenomaan sellaista, että kun me uskomme voimamme ennakoivamme esimerkiksi ihmistä, jota periaatteessa emme siis täysin varmasti voi ennakoida. Mm. Vasta silloin luottamussuhde tulee kyseeseen. Mm,
parisuhteessa nämä kysymykset vain korostuvat. Mm. Joo, se on totta. Mm. Siis kukaan ei puhu niin kuin auringon nousuun sovellettuna esimerkiksi tästä ennakoitavuudesta. Korosta sitä ennakoitavuuden keskeisyyttä niin, tässä niin. Auringon nousun tarkastelussa. Se on itse asiassa aika hyvin ennakoitava. Auringon nousun kellon lyömä julkaistaan Helsingin Sanomissa joka päivä. Sieltä ja se voi ennakoida.
Tietysti on niin kuin ikään kuin periaatteessa, jos venytämme sanan periaatteessa merkityksen laajimmilleen, kun mahdollista, että aurinko ei nouse. Ja silloin ei ole kysymys niin kuin luottamussuhteen rikkoutuminen, vaan katastrofi.
Se on totta, joo. Se on totta.
Siis enää ei niin kuin... niin, maailman perusta on silloin mennyt. Mm. Mutta maailman perustaa me emme luota. Me vaan, se on vaan sen edellytys, että me voidaan ylipäätään toimia jollain tavalla.
Joo, koskee esimerkiksi yllättäviä ranta-aaltoja.
Mm. Tää, kyllä.
Tämä kuvio, että et merenkäyntiin voi ehkä soveltaa jonkunlaista ennakoitavuuden käsitettä.
Niin, mutta ehkä tietysti voi ajatella, että tsunamin jälkeen niin se onkin siirtynyt luottamuksen piiriin.
Mm,
siis tyyliin, että ihmiset kysyvät, että uskallatteko te mennä rannalle. Toisin sanoen, luotatteko te siihen, että tsunamia ei tule.
Mm.
Ja tämä kysymys on käynyt mahdolliseksi vasta tämän katastrofin jälkeen. Ehkä.
Niin, se on mahdollista, joo. Hyvä kysymys.
Tosin tietysti just tämä, että niin, onko meillä mitään esimerkkejä luottamussuhteesta niin kuin ei-inhimillisen luonnon suhteen? No koneisiin voisi ehkä ajatella. Koneethan on oikuttelevia.
No ne ihan varsin oikuttelevia, etenkin tietokoneet.
Mm.
Niin kyllä mä ainakin toivoisin omalta koneeltani hieman enemmän ennakoitavuutta.
Mm. Niin. Ja se, että koneisiin voi luottaa tai olla luottamatta, niin heijastaa sitä, että ne eivät toimi niin kuin kone.
Niin, se on mun mielestä. Siis siinä mielessä voi olla, että tietokoneet on saavuttanut jo jonkunnäköisen alkeellisen tietoisuuden tason ja itsetietoisuuden ja kaikkea tällaista. Että se on hyvin normaalia tietokoneen äärellä pohdiskella puoli ääneen sitä, että mitenhän se reagoi, jos mä nyt teen näin.
Mm. Tai suuttuukohan se.
Niin.
Tämähän on keskeinen verbi.
Kyllä. Joo. Joo. Sen sijaan mä oon miettinyt tätä suurettomana meidän käsikirjoittajia, että onko mun luottamus alkanut rakoilla. Siis mä oon huomannut esimerkiksi meidän vitsiryhmämme on tänään kirjoittanut mulle aika huonoja vitsejä.
Se on ehkä jonkinlainen protesti alhaista palkkatasoa.
Niin, se voi olla kyllä. Siis navan yläpuolella on päästy muutaman kerran vain haukkaamaan happea ja sitten on taas sukellettu vesirajan alapuolelle. Kyllä. Tietysti käsikirjoittajat voi odottaa sitä tästä ennakoitavuutta, että jos kirjoittaa huonoja vitsejä, saa potkut.
Mm.
Että voisin osoittautua ennakoitavaksi työnantajaksi. No, mutta toivotaan, että ohjelman jälkipuoliskolle ovat sälyttäneet niin. Muutaman henkevämmänkin herjan.
Joo, kun selaamme neliuskat täältä esiin, niin sitten me näemme.
Joo, kyllä. Ehkä vielä tätä luottamusta olisi kuitenkin syytä pohtia. Siis poliitikkojen kohdalla tämä luotettavuus on yksi sellainen niin kuin käytetty ilmaus mun mielestä. Tämä luottamus, no luottamus talouteen ja luottamus poliitikkoja, niitä mitataan erilaisissa niin kuin asennekartoituksissa.
Joo, mä rupesin miettimään sitä, että onko se sittenkään niin kuin ennakoitavuus paras mahdollinen sana kuvata sitä luottamuksen perustaa.
Niin jos ajatellaan jotain niin kuin kansanvallan ihannetta, siinähän niin kuin ideana on se, että valitaan niin kuin tyyppejä, jotka on itseäni fiksumpia.
Niin.
Jotka varmasti, mä luotan siihen, että kyllä ne niin kuin
ajatellaan
hiffaan, että niin. Itse asiassa se ei ole ennakoitavuutta.
Niin. Niin, tätä myös tajun takaa, että eikö sikäli kuin poliitikko olisi niin kuin suuri valtiomies esimerkiksi, joku Churchill tai joku sen kaltainen, niin me luotetaan häneen kuin mestariin luotetaan. No se just tarkoittaa siihen, että me luotetaan siihen niin kuin mystiseen kykyyn ratkaista oikein sellaisissa tilanteissa, jossa niin kuin mitään ei voi ennakoida. Niin kuin kriisitilanteessa tai siinä, missä niin kuin, kaikki niin kuin suurmiehen tai mestarin päätökset on sellaisia, joita ei voi johtaa suoraan faktoista tai tilanteesta, niin vaan se vaatii aina sitä, sen ratkaisun ylijäämän.
Se on sitä, että ajetaan säkkipimet lyhyet valot päälle ja luotetaan, että mestarilla on otsalla.
Niin just. Niin. Että hänellä on se mystinen kyky X. Joo. Tehdä oikein. Ja sitä on niin kuin luottamus. Se on siinä mielessä niin kuin täysin niin kuin sokean pantin heittämistä niin kuin sokeasti toiselle, jonka oletetaan tietävän tai osaavan. Ilman, että tälle oikeastaan on mitään perustetta.
No itse asiassa tämä on nyt alkaa aika lähellä sitä luottamusta, mitä pankkirini kohdistaa minuun.
Joo.
Mitä perusteita olettaa ja kuitenkin sokeasti vaan heitetään tuosta tuommoinen sata tonttua.
Joo. Niin.
Jokainen asuntovelallinen on siis mestari.
Et eräs myös luottamus on aina irrationaalista tässä mielessä.
Niin on, joo.
Ja koska jos se olisi täysin rationaalista tai laskettavaa, niin sitä ei jotenkaan tarvitsisi.
Niin siis se on siinä mielessä irrationaalista, että se ei ole niinku faktatietoon pohjautuvaa.
Mm.
Jos ajatellaan, että rationaalista olisi se, että niin. et meillä on tässä niinku tällaisia faktoja, ja näistä voimme päätellä rationaalisesti, että X. Tämä on rationaalinen prosessi. Mutta se luottamus edellyttää tavallaan, niinku, että et niinku ikään kuin faktoja ei ole käytössä.
Niin. Ja jos me ajatellaan sit luottamusta insinööriin, joka voisi ajatella, että se on vastaesimerkki tälle, koska insinöörihän laskee järkiperäisesti. Mutta siihenkin me vain luotamme, eikö niin?
Niin,
koska
niin.
Me ei osata itse tehdä niitä laskelmia. Me luotetaan hänen kykyynsä mestarina tavallaan tehdä ne laskelmat oikein. Ja se on niinku siinä mielessä hämärän peitos meille, että eihän me pysty tästä tarkistamaan, ei etu eikä jälkikäteen. Että se on siinä mielessä puhdasta luottamusta. Mutta tässä ehkä paljastuu se niin kun sen tyyppisen päättelyn virhe, jota joskus joihin törmää haastattelussa usein, että en enää luota ihmisiin tai että en luota, niin kun, että maailma on paha ja siksi siihen ei voi luottaa.
Niin siis ehkä haastattelu.
Niin tai tämmöiset puheenvuorot.
Niin,
että et siinä niin kuin sanotaan, että ei voi luottaa, koska on fakta, että ihmiset on epäluotettavia. Ja itsekkyys on levinnyt ja kaikkea tätä näin.
Niin siis onko tämä niin kuin paluuta rationalismiin sitten?
No tavallaan. Se on niin kuin, että sehän on se ainoa tilanne, jos sitä luottamusta just tarvittaisiin. Ja se, että kaikki vetää niin kuin luottamuksensa pois sen nojalla, että siitä ei voi olla varmoja, on, niin kuin, on se tilanne itse, jota siinä valitellaan.
Niin siis niin, että periaatteessa täysin rationaalinen maailma on se, missä kukaan ei luota kehenkään.
Niin, niin. Ja tämähän on niin kuin yksi ehkä perusta sille ajatella, että uusliberalismissa niin kuin uusliberalismi vetää maton kapitalismin jalkojen alta. Koska se tavallaan sanoo näin, mutta kuitenkin markkinasuhteet on nimenomaan luottamussuhteet. Kaikki perustuu niin kuin viimekätiseen luottamukseen.
Niin, kaikki siis on luotolla. Siinä mielessä, kun se uskoo järjestämään sen maailman rationaaliselle pohjalle markkinamekanismin mukaisesti. Niin. Jos tämä on niin kuin rationaalista, niin se tarkoittaa luottamuksen täydellistä katoamista ja tavallaan niin kuin sen maailman loppua, jossa uusliberalismi ylipäätään voi ilmetä.
Niin juuri.
Siitä saitte, uusliberaalit, saatte siis oksaa itsenne ja rungon välistä. Joo, mutta kyllä se tietysti näin on. Totta kai siis markkinasuhteessa korostuu tietynlainen luottamus. Ja sitten okei, että onhan toki markkinasuhteita, missä valitsee luottamuspula. Että esimerkiksi mafia-elokuvista tiedämme erilaiset panttivangin vaihtotilanteet.
Kyllä.
Se on itse asiassa uusliberaaliikkeen kaupankäynti.
Niin. Ehkä se selittää osan siitä lumosta, mikä mafia-elokuvilla on.
Niin. Se tuo niin kuin totuuden esiin, että et sellaisessa tilanteessa, että mä menen ostamaan niin kuin stereoita jostain liikkeestä ja otan aseen käteen, jätän rahasumman keskelle lattiaa.
Tai puolet rahasummasta.
Niin, puolet rahasummasta keskelle lattiaa, siirry 10 metriä taaksepäin tähtäen myyjää aseella. Joka samaan aikaan kepillä, minua aseella osoittaa ja kepillä sohii stereoita keskellä lattiaa, suoritamme vaihdon.
Joo.
Se olisi rationaalista kaupankäyntiä.
Kyllä. Niin järkevät ihmiset tekevät.
Joo, minä sen sijaan niin kuin naivina hyppänänä sokean niin, idealismin vallassa. Sinisin silmin katson kauppiasta syvälle silmiin, hänen sinisiin silmiinsä ja tuosta vaan annan luottokorttini hänelle käteen. Hän voi siis
poistuu taas, takahuoneeseen viilaamaan sitä.
Tarkistamatta, että onko allani lattia luukkua.
Niin.
Mitään tällaista siis ihan joo.
Tietysti, okay. Ja sitten luotetaan tietysti myös siihen, että hän ei ole lahjonnut poliisia, jonka me kutsuisimme paikalle siinä vaiheessa, kun
niin, tietysti,
hän on karannut luottokortin kanssa.
Ja siihen, että hän ei ole lahjonnut mediaa, koska lehdistön kauttahan voisimme levittää tämän kauppiaan huonoa mainetta niin eteenpäin. Mutta jos on
esimerkiksi jos
media.
Kaikki mediat omistaa Silvio Berlusconi tai Rupert Murdoch,
niin
silloinhan tämä lahjonta käy kyllä kalliiksi, mutta toisaalta helpoksi, koska riittää, että lahjoa yhden henkilön.
Se olisi valtava lahjontatoimisto, mikä tässä pitäisi niin kuin perustaa siihen. Siitä olisi hirveästi työllistäisi paljon ihmisiä, että siinä on sellainen positiivinen työllistämisvaikutus kyllä. Että ylipäätään, jos ajattelet, että se on niin kuin jokainen tällainen transaktio, joka nyt, raha ja tavara vaihtaa omistajaa, niin siinä pitäisi jonkun pitää kirjaa kuitenkin siitä, että kumpi on niin kuin maksanut enemmän. Siis kato, kauppias lahjoa tietysti sen firman, mutta sitten se voitetaan lahjoa sen kanssa.
Joo.
Ja sitten joukkokanteiden sijaan tulee tietenkin joukkolahje.
Niin, tämä on ehkä vähän se sama logiikka, mitä mä oon päätellyt, että miksi lehtien julkaisemat levikkitiedot pitää yleensä paikkansa. Tai siis nämä levikin tutkintafirmojen julkaisemat tiedot. Koska jos oletetaankin, että tämä levikkitoimisto on lahjottu, niin se lehti, jolla on varaa maksaa eniten lahjomarahaa tälle levikkitoimistolle, on myös se, jolla on suurin levikki.
Joo, paitsi jos se on jo saanut jollakin lailla aiemmin petettyä, niin että se on sitä kautta saanut mainostajat vakuuttuneeksi siitä, että siellä kannattaa mainostaa. Ja sitä kautta kerännyt ison pesämuna, niin pystyy sitten lahjomaan jatkossakin ja pitämään tätä. Mutta siinäkin tapauksessa käy niin, että kun siis sitten leviää tieto, että tämä on näin iso levikkinen lehti, niin sitten ihmiset alkaa pitää sitä hirveän tärkeänä mediana, että itse asiassa sä oot ihan autiossa, että sä luet tätä lehteä.
Niin, ja mainostajat samaten.
Niin, ja mainostajat. Niin siis silloinkin se toteuttaa itsensä. Eli levikkitiedot pitävät aina paikkansa.
Se on ehkä ainoa stabiili asia tässä muuten muuttuvaisessa markkinataloudessamme.
Joo.
Kaksi lakia voidaan julistaa. Tehtiin mitä hyvänsä, hinnat nousevat. Hinnat ja palkat nousevat aina. Toinen on levikkitiedot pitävät aina paikkansa.
Onko sinulla mitään tietoa siitä, mitä australian jalkapallotuomari tarkoittaa silloin, jos se alkaa kädet hihoihin vedettynä nyrkissä elehtiä?
Sivusuuntaisesti.
Siis kädet nyrkissä hihoihin vedettynä liikuttaa käsiään rytmisesti sivulta toiselle.
Se on luultavasti äänitarkkailijamme jotain aikalisäinen joukkueen rangaistuksen välimaastosta.
Kyllä, kun äänitarkkailijamme mimiikka kehittyy jatkuvasti yhä vivahteikkaammaksi. Ja emme ole olleet laivaseminaarissa, jossa nämä eleet olisi jo käyty
läpi. Mutta summa summarum siis tässä esimerkkeistä kävi ilmi, että kuinka kuinka paljon, kuinka kirkasotsaisesti ja naivisti me luotamme.
Mm,
jos olisimme järkeviä subjekteja, niin maailma olisi juuri sen näköinen, kun äsken kuvasimme, jossa vain levikkitiedot pitäisivät paikkaa.
Hyvät kuulijat, olemme yllättäen pukeneet yllemme oranssit takit, niin kuin varmaan huomaatte. Ja myöskin kuulokkeet, joissa on mikrofoni. Ja näytämme täällä aivan erehdyttävästi Hockey Night-ohjelman juontajilta.
Olen sen merkiksi, että antaisin mahdollisimman jutimaisen vaikutelman. Myöskin sulonut kumpaankin poskeen pussillisen maapähkinöitä.
Niin. Kaksi vihreätä kuulaa. Tämä on hyvin kiusallista, voin vakuuttaa kuulijat, koska me kuulemme nyt äänemme sellaisena, kun ne tulevat ulos. Ja tämä on siis kerta kaikkiaan aivan kauheaa.
Vähän samanlainen olo, kun näkisi itsensä peilistä ensimmäistä kertaa.
Tämä kaikki röhinä, kynien napsuttelu, hengityksen vinkuna, rykiminen. Meidän ja varsinkin oman äänen kiusallinen klangi tulevat nyt lyhentymättöminä korviimme.
Kuulostaa kynien napsuttelu muuten yhtä hyvin nyt.
Se kuuluu paremmin.
No niin,
korostunut. Kuulee sekä kuulokkeiden läpi että mikrofonista.
Ei se tule mikrofonista.
Tämä on varmaan kuulijoiden mielestä herpaantumattoman niin. Mielenkiintoista.
Koska eikö mikrofoni ole se, mistä ääni menee niin kuin sisään? Se ei kuulu sieltä.
Niin. Tarkkaan ottaen kyllä.
Mutta okei, että jos palataan hieman tähän aiheeseen täysin äskeistä umpikujaamme hylkäämättä, niin sehän nyt on tietty tämmöinen luottamuksellinen suhde, mikä vallitsee radiossa puhuvan ja radiota kuuntelevan välillä. Nimittäin, jos ajatellaan, että tämä ohjelma ei kuuntelisi kukaan, tai vielä pahempi, tuolla joku lähettämössä olisi esimerkiksi jännepoikki tai jotain sellaista.
Yksi kuuluisista lähettämän jänteistä olisi poikki.
Niin, nimenomaan, että täältä ei lähtisi niinku mitään ulos. Että itse asiassa ainoa ääni, mitä tästä talosta kuuluisi tuonne ulkopuolelle, on Kaisu Moilasen puheääni. Mm. Niin sellaisessa tilanteessa tavallaan niin kuin tuntisi itse sen vähän hölmöksi. Koska vaikka me puhutaan täällä toisillemme, niin silti me puhutaan olettaen, että joku kuuntelee.
Kyllä.
Ja se on tämmöinen sokea luottamuksen ele itse asiassa.
Joo.
Me ihan niin, kyllä niitä ihmisiä, jotka mehän puhumme täällä toiselle, mutta sitten on nämä niin kuin suuri osa radiohenkilöistä, jotka puhuu vaan sille kuulijalle.
Kyllä.
Ja se on mun mielestä ihaltava itse asiassa.
Muistan aikoinaan, kun sosiologian laitos sijaitsi Frantseniassa.
Mm-hmm.
Ja siellä oli ruokala, jossa oli opiskelijaruokala. Se oli sellainen systeemi, että jo kun mentiin sinne ikään kuin jonon päähän, niin siellä oli mikrofoni tai tämmöinen kaiutin mikrofoniyhdistelmä, johon täytyi sanoa tämän ruuan nimi.
Mielettömiä esiintymisiä.
Ja sitten 10 metrin päässä oleva kylmäkkö kuuli tämän ja ikään kuin valmiiksi sitten asetti tämän annoksen lautaselle. Ja sitten kun tuli kassalle, niin kaikki oli siellä jo kunnossa. Se hetki, kun siinä sitten puolityhjessä kahvilassa lähestyi, nosti suunsa siihen mikrofonin eteen ja sanoi kuristuneella äänellä, että Kalifornian pata, tai mikä vielä pahempaa, juustoiivari.
Sellainen ruokalaji oli.
Niin,
ei enää minun opiskeluaikana. No niin.
Joka tapauksessa niin se oli semmoinen, siinä oli luottamus koetuksella. Mä en koskaan tuntenut itseäni niin naurettavaksi kuin sillä hetkellä en edes näissä ohjelmissa.
No mutta oliko se semmoinen, että vain se kylmäkö kuuli sen, vai oliko se semmoinen, että se kaikui koko siinä
juuri
ruokalassa?
Tätä et voinut koskaan tietää.
Niin, niin joo. Että...
Siinä murtoosa sekunnin kestäneessä kauhuelokuvassa, joka se avaa sitä.
Mutta eikö siinä kuitenkin ihmisellä ollut tällaisia strategioita, että köh. Haloo. Niin.
Se yleensä tuotti just sellainen puheakti, joka oli niin kuin puolivälissä sen sanomista ja sanomatta jättämistä. Rykimisiin peitelty, kuristunut äänensävy.
Voisi kuvitella, että joku sellainen niin kuin franseinen kantajermu, joka on jo aika riteä veikko, ollut siellä monta vuotta, voisi huolettomana nojata tiskiin ja rennolla äänellä. Mm. Hieman itseään korostaa toki.
Joo, että...
Sujauttaa siitä Kalifornian pataan.
Tai huutaa juustoiivari.
Niin joo.
Vaan amatöörit käyttää mikkiä hengessä.
Niin, tai sitten jotenkin niinku lojauttaa se siitä edellisen niinku seisojan olkapään yli tuosta juustoiivari. Mm. Että ei tässä tarvitse niinku samalla keskittyä jo maitolasin täyttämiseen.
Niin, että esimerkiksi niin kun, seiso varpaisillaan ja karauta kurkkuaan ja työnnä suutaan puolen senttimetrin päähän mikrofonia.
Onko se muuten silleen, että jos on joku julkinen puhetilaisuus, missä pitää puhua mikrofoniin, niin siinähän ihmiset aina kokeilee, että se on päällä. Mm. Olisiko se jotenkin, minkä takia se aina kokeillaan? Koska ainahan ne on päällä.
No ei ne aina ole päällä.
No kyllä melkein on.
Päinvastoin. Aina kun mä oon puhumassa, ne ei koskaan ole päällä.
Siinä on mun mielestä kaksi asiaa, että ensinnäkin siinä on erittäin vaikea keksiä jotain mielekästä sanottavaa. Ja sen takia on kivempi tehdä sormella kop. Mutta jos sanoo, ja ihmiset aika usein sanoo 1-2, 1-2-3. Se on sellainen, jotenkin mennään tämän virallisen teknologiapuheen taakse tällaisena jännittävänä hetkenä. Mutta mä luulen, että se on tällainen rituaalinen merkitys myöskin. Paitsi sen oman esiintymisjännityksen lieventäjän, niin myöskin tehtävänä ennaltaehkäistä se, kuinka hölmöltä näyttäisikään se, että alkaa noin vaan puhua, mutta mitään ei
kyllä
kuule.
Kyllä.
Kuulu.
Mä vaan totean tähän väliin, että mä en kyllä koskaan laske 1-2-3, vaan mä sanon aina, on niin paljon ryhmää, että on pakko käyttää mikki.
Ai sä sanot ton. Joo. Et pienemmissä tiloissa ei sillä unplugged.
Niinpä.
Okei. Okay. Mä käyttäisin jos se ei olisi jo sun. Okei. Okay.
Niin,
käsikirjoituksessa lukee täällä luottamusalaotsikon alla myöskin lause Neuvosto Avantgarden avioliiton vastaisuus.
Sillähän on vahvat siteet. Luottamusteemaan.
Ja siellä muuten itse asiassa on, että tulikin mieleeni. Nimittäin, joo, tässä pitää lähteä vähän kauempaa. Mutta siis luottamuksellinen suhde, jos ajatellaan niinku, vaikka privaattina suhteena. Se on niinku yhteisö. Tämä luottamus on periaatteessa myöskin niinku jotain sellaista, mikä syntyy jaetun tiedon ympärille, mikä saattaa syntyä salaisuuden ympärille.
Ehkä voisi jopa väittää, että jokainen yhteisö syntyy salaisuuden ympärillä.
Niin voisikin. Ja sitten samalla se yhteisö rajautuu niistä, jotka ei ole vihittyjä
niin,
tähän,
kyllä,
tähän yhteisöön, jotka ei saa salaisen tiedon ulkopuolelle. Täytyy sitten tämä neuvostoavantgarden avioliiton vastaisuus taas liittyy siihen, että totalitaristisessa yhteiskunnassa tavallaan niin kuin edellytetään, että valtioyhteisö on totaalinen yhteisö. Jonka alla ei ole mitään alayhteisöä.
Niin kuin esimerkiksi vapaassa maailmassa me saamme muodostaa alakulttuureja tai kerhoja, jotka jakavat oman salaisuuden.
Niin, nimenomaan. Esimerkiksi partioyhteisöjä tai lennokkikerhoja tai jotain muita.
Hovavartin kasvattajat.
Kyllä, joilla saattaa olla omat salaiset merkkinsä.
Kyllä. Niin kuin pesäpallovalmentajilla.
Se on erittäin vivahteikasta kieltä, mitä niillä viuhkoilla saa aikaan.
Se on sikäli outo merkkikieli, että sitä ei kukaan osaa. No, mulla on ainakin ollut se epäilys, että tuskin ne pelaajatkaan sitä niin kuin osaa tulkita, koska siinä tähtäimessä on se, että vastapuoli ei ymmärrä sitä. Tai oma joukkue ymmärtää. Tässä luultavasti ajaudutaan niin jyrkkiin varatoimiin, että,
niin,
että pelin tiimellyksessä oleva pelaaja tuskin ehtii näitä kaikkia värikirjoja.
Mua ainakin kiinnostunut hirveästi, että missä myydään näitä pesäpallossa käytettäviä viuhkoja.
On luultavasti erikoiskauppa, joka on vihkiytynyt tähän nyt. Hieman keskittymiseni tässä häiriintyy, koska äänitarkkailija kopeloi minun kuulokettani.
Ja mitä intiimimpää radiojuonteella olisikaan kuin kuulokkeensa?
Olisi mieluummin, vaikka voi nyt työntää pikkusormensa kitalakeeni.
Niin, se on melkein sama kuin ottaisi esimerkiksi kaupan myyjältä alushousut ja laittaisi ne päähänsä.
Alkaisi asioida vasta sitten.
Siinä käydään yhtä intiimeille osille.
Niin, mistä saa pesäpallovalmentajien käyttämiä käsimerkkipahveja?
No ihan selvästi, että niitä, ne on kaikilla samanlaisia, että niitä tuotetaan jossain.
Luultavasti Koreassa.
Mutta siis tämä pesäpallo on vain suomalainen laji, ja amerikkalaisessa baseballissa ei käytetä näitä viuhkoja. Siellähän on se tyyppi, joka Jaska Jokusessa aina saa kovan tällin tai jotain, siis hirveän verkkonaamion takana siellä. Sieppari, joka sit näyttää sormella niin kuin nenänsä tai tekee jonkun tällaisen eleen, ja sitten syöttäjä tietää siitä, että nyt tulee, että nyt pitää vetää tällainen, ja ykköspesällä heti
terhistytään,
joo, olkapäätä rentoutetaan jo vähän, ja tälleen, että
sä voisit historiat siinä kirjoittaa joutuhetkenäsi suomalaisten pesäpalloviuhkien genealogian.
Niin, että mistä se on lähtenyt liikkeelle, mikä oli ensimmäinen yritys, joka rupesi tuottamaan niitä, ja kuinka se itse asiassa kehittynyt, että lähdettiin niin kuin kolmesta paperilapusta ja niin päädyttiin.
Tai siis aivan ensimmäinen lukuhan 17. on varhainen siirtymä nenän törkinnästä paperiviuhkoihin.
Nimenomaan.
Koska kyllä otatkusuttavasti pesäpallokin on elänyt tämän karkean baseball-vaiheensa, jossa on vain sormilla tökitty naamaa. Jaha, siellä taas samasta asiasta puhe niin sanotusti tuolla tarkkaamun puolella. Eli meidän täytyy nyt taas keskeyttää tämä lupaavasti alkanut luottamusanalyysimme.
Olemme jälleen siis ilmassa, tukevasti ilmassa. Se on nimittäin ohjelmamme nimi. Minä olen Jukka Relan, ristun täällä Tuomas Nevalinnan vastapeisenä hahmona. Hieman hassun näköisenä tuntien itseni. Joko Timo Jutilaksi tai Antero Mertarannaksi, johtuen siitä, että päässäni on kuulokkeet, joista sojottaa pieni mikrofoni. Tämä on hyvin poikkeuksellista ohjelmansarjamme historiassa. Ja se ei ehkä tule toistumaan, mutta päätimme nyt kokeilla.
Tämä ei toistu enää ikinä.
Joo, Tuomas on saanut kuulokkeestaan parhaan irti. Ikävintä niissä on tietysti se, että hän joutuu pitämään päätään vinossa tai välttyäkseen kuristumiselta.
Johto on niin lyhyt, että joudun poskilommolla nojaamaan tarkkaavan pöytään. Johto vetää päätäni kiinni tähän. Arvaa, onks kiva puhua ihan oikeesti.
Joo, ei varmaan. Puhutaan silti.
Puhutaan silti.
Päivän teemasta. Tuomasta on nimittäin niinä hetkinä, kun on saanut vedettyä henkeä ja biisitauolla ilman kuulokkeita, jotka painavat hänen päänsä lyttyyn ja vetävät ja estävät pään pyörittelyn. Niin häntä on kovasti askarruttanut se, että onko luottamussuhteessa kyse symmetrisestä vai epäsymmetrisestä suhteesta.
Ja ylipäätään yksi vai kaksi suuntaisesta suhteesta.
Niin. Siis jos ajatellaan, niin kuin, että pankisuhde minuun on luottamussuhde. Mutta pankin näkökulmasta on täysin yhdentekevää, luotanko minä pankkiin.
Niin.
Paitsi silloin, kun mä vien sinne rahani.
Niin.
Mutta silloin, kun mä vien pankkiin rahani, niin pankin näkökulmasta on taas mun näkökulmasta on niin kuin yksilöllisesti, että luottaako pankki muuhun.
Niin.
No ainakin yksi suuntaisia. No mitäs tämä ihmisen ja Jumalan välinen suhde? luottaako ihminen Jumala, onko se luottamussuhde ja toisaalta niin onko Jumalan näkökulmasta mitään väliä sillä, että luottaako hän ihmisiin?
Niin, mikäli pyhiä kulttuurimme pyhää kirjoitusta on uskominen, niin Jumalan luottamus ihmisen ei ole kovin suuri.
Ei ole kyllä, se on.
Luottaa ihmisiin kuin kepuun.
Joo, niin, ihminen pettää aina, sanoo tuo, tuo Jahve sosiaalidemokraattisena hetkinään.
Mutta harvoin mehän puhutaan, että me luotetaan Jumalaan. Siihen Jumalaan, joka uskotaan, tai sitten häneltä toivotaan. Varaan asetetaan toivoa.
Ja heikkoihin jäihin luotetaan, mutta Jumalaan ei.
Niin. Niin, sikäli kun niille lähdetään.
Niin, no jos lähdetään heikolla jäljellä, silloin niihin luotetaan. Paitsi jos siinä lähdetään perveessä epäluottamuksen vallassa. Etukäteen nauttia siitä, että ne tulevat pettämään. No, tätä voisi kutsua ehkä kansantalouden hoidoksi, mutta se on eri asia. No kyllä toi, siis mitä 90-luvun lama hoidettiin, niin se oli nimenomaan siitä tämmöinen pieni perveessi virne päällä, että tämä ei tule toimimaan. Niin.
No siis, usko, jotenkin siis luottamussuhde on sellainen, jossa nämä osapuolet on kuitenkin ikään kuin samalla tasolla. Ne on olemassa siis jotenkin esimerkiksi. Se on hyvin mielenkiintoista luottamussuhteesta. Siinä osapuolet ovat olemassa. Mutta siis Jumala...
Niin, se on ehkä luottamussuhteen solmimisen ehto.
Niin.
Ensimmäinen ehto, kyllä, että osapuolet ovat tuo. Tarkista, että toinen osapuoli on olemassa.
Niin. Mutta katso, tätähän ei Jumalan suhteen voi tarkistaa.
Se on totta.
Se edellyttää uskoa sen osapuolen olemassaolon ylipäätään. Sitähän me emme luottamussuhdetta solmiessa niin kuin erikseen käy uskomaan.
Niin. Eli siinä mielessä kalastuksessakin on kysymys enemmän niin kuin uskomisesta kuin luottamisesta.
Kyllä.
Koska kalan olemassaolo voi todistaa vasta niin kuin tavallaan kalastustapahtuman päättyessä, jos ajatellaan, että kalastuksen tapahtuma päättyy kalan saamiseen.
Niin. Että se on niin kuin usko ja toivo liittyy yhteen. Ja luottamus ja ehkä odotus tai mikä lieni.
Niin. Niin, usko on sisältöä niin kuin toivo siitä, että se toinen osapuoli on olemassa. Kala tai Jumala tai muu. No, mutta siis tavallaan niin kuin, niin. Eli usko on luottamusta näkymättömään.
Niin.
No, apostoli Paavali näin sanoikin, että usko on luja luottamusta näkymättömään ja ojentautumista sitä kohden. Niin. Mikä on näin kalamiehiä ja uskovaisia yhdistävä rakenteellinen piirre.
Niin, että tavallaan luottamus on luottamusta johonkuhun tai johonkin, mutta usko on tavallaan luottamusta ei mihinkään. Tai kaiken pistämistä ei minkään varaan. Siis sikäli kun ei minkään.
No, mutta aika hyvä uskon määrä, mutta kaiken pistäminen ei minkään varaan.
Niin. Ja sitten toivo siitä, että tämä tulee jotenkin palautetuksi.
Mitähän muuten kokeilin äsken tässä yskäisyä uusien korvaluurimikrofonien kanssa. Yritin tehdä sen sillä tavalla, että vinksautin tämän mikrofonin taivasta kohden ja sen jälkeen yskäisin ja käänsin sen takaisin. Mikähän oli tämä, mitä luulet, anturit reagoivat tähän köhähdykseen?
En tiedä, täytyneen ensi kerralla, kun menemme Paikallisradioliiton laivaseminaariin, niin vieraillaan myös Hockey Night Workshopissa.
Sitä täytyy tehdä.
Me varmasti harjoitellaan tätä.
Se on totta. Ilkka Kylävaara voisi osallistua siihen, sillä mitä olen itse kuullut Kylävaran radiossa, niin hänen sivuäänimaisemansa on rikas.
Kyllä. Hänen sivuäänituotantonsa volyymi on kasvanut monella kymmenellä prosentilla vuosittain.
No, siihen kuuluu ryhähdyksiä ja niiskauksia ja maiskauksia.
Hän on nimenomaan yksi maanosamme varttuneimmista niistäjistä.
niistää jatkuvasti.
Mm, kyllä, joo.
Hän on allerginen henkilö, se johtuu siitä. Tosin minäkin olen allerginen, mutta minä vain köhin ja ryin.
Mm.
Niin joo. Moneen junaan meitä on.
Joo. No,
palataksemme Jumalaan.
Niin, esimerkiksi.
Jännevälistä suurimpia. Ilkka Kylävarasta Jumalaan.
No, siitä voikin sitten jo samalla, kun tällainen vauhti on saatu päälle, niin loikata seuraavaan ruutuun, joka on raha.
Niin.
Joka on kiinnostava luottamuksen muoto. Et ennenhän se oli siis niin kuin, kun rahan alkuperä on kai... Tämä ei tiedä, onko se nyt rahan alkuperä, mutta jossain vaiheessa nyt oli tätä kultakantajärjestelmää, että pankeilla on niin kuin keskuspankeilla on holvissaan tietty määrä niin kuin kultaa, joka on sitten päätynyt kaikki Sveitsiin, mutta se on oma kertomuksensa. Ja sitten niin kuin ne laskee liikkeelle esimerkiksi seteleitä, ja pankki on sitoutunut vaihtamaan sen setelin, sen arvoa vastaavaan määrään kultaa. Mutta sitten jotenkin, niin sit, kun ne irrotettiin kultakannasta, niin mitä siinä tapahtuu? Siis setelin arvo on ainoastaan setelin arvo.
Niin, no siitä tulee niin kuin markkinatavara tavallaan.
Niin.
Se kultahan oli vedetty välittömän vaihdon piiristä pois.
Niin, no se on niin kuin tavallaan puhdasta arvoa. Se on niinku, tai kulta on niinku sitä.
Niin.
Siis se on tavallaan niinku puhtaammassa muodossa se, mitä toiset haluavat.
Niin. Niin.
Nimetti sen halun.
Joo.
Niinku metalliksi muuttunut kohde.
Mm.
Mutta sit tavallaan niinku, jos se kohdotetaan pois, niin okei, että se arvo, jos se arvon muodostuksen lähtee, ne on niinku tavallaan se, mitä toiset haluavat.
Mm.
Eihän se tarvitse objektia.
Joo.
Siis kiinteät on niin kuin kultaa niin. Esimerkiksi, joka on tavallaan niin kuin toisten halun objekti. Niin, ja se toisten haluaa niin kuin katoa mihinkään, vaikka sillä ei olisikaan konkreettista objektia.
Mm. Joo, mutta silloin ei ole tavallaan niin kuin yhtä keskustahoa, joka jotenkin takaa tämän rahan arvon ja vaihtavan.
Kelluvat normit, kelluvat valuutat.
Niin. Voisi ajatella, että kuulin aikaisemmin puhetta siitä, että jokainen yhteisö perustuu salaisuuteen.
Mm.
Esimerkiksi helpoin esimerkki on kahden ihmisen alasyhteisö, joka on siis joku luottamuksellinen.
Kahden ihmisen?
Alayhteisö.
Alayhteisö,
jossa siis, jotka niin kuin erottautuvat intiimiin ja luottamukselliseen suhteeseen niin uskomalla toisilleen jonkun salaisuuden. Tai jakamalla jonkun salaisuuden. Ja muut sitten jää ulkopuolelle. Sitä vasten sitten tämä määrittyy yhteisönä. Okei.
No, tavallaan kahden ihmisen lihallinen yhteys on tämän salaisuuden reaalinen muoto.
Niin.
Okei. Koska sen takia siis toisen pettäminen on juuri siis tavallaan niin kuin lihallisuuden kokemista jonkun toisen kanssa.
Niin.
Ja se on tämän salaisuuden vuotamista.
Niin.
Kuka ne vuotaa milläkin vaihtoa. Tavalla.
Niin sä menit heti ensitreffeille ja näin pitkälle. No okei, okay, mutta
No ei siis, mä oon ollut pitkään sitä mieltä, että turha vatkaaminen pois näistä suhteista. Että sitä vatkaamista voi sitten tehdä eläkkeellä tai joskus joutohetkinä, mutta silloin kun niinku homma on selvä, niin ei muuta kuin härkää sarvista ja menoksi.
No niin, siinäpä teille self-helppiä. Jukan lepotuolista. Ja kello
ei sen heilu. Vatkaamalla parane.
Tiesitkö, äänitarkkailija, hyvä, että Einsteinin suhteellisuusteoria mukaan tuo kello käy nyt eri nopeudella, kun sä heilutat sitä. Se nimittäin sanoo, että kello on tasan, joten minä en pysty johtamaan tästä yhteisöllisestä salaisuudesta rahan arvoa, vaikka olisin mielelläni sen tehnyt. Joten toivotamme teille hyvää kuluvaa viikkoa. Koittakaa kestää tämä piina näiden kahden ohjelman välille.
Välttäkää kuulokkeita ja niihin kytkettyä mikrofonia.
Ja viekää oranssit takkine kirpparille. No niin, heipä hei.